kritusi vēl Berlīnes mūrā sienā. Ir 1986. gads. Sāk skanēt mana pirmā punkta mašīnā. Un TV ekrānā parādies dīvains skats. Tur balets skan visu naktī, bet sētas puikām ir tik jautrī. Bet pēkšņi kaisā virmo kaut kas tāds, ir sācies tas, ko nevar aptvērt prāts. Ir pavadušies daudzis te un tu, bet melu imperijas pamatiem vēl jāizdod. Bet pēkšņi kaisā virmo kaut kas tāds, ir sācies tas, ko nevar aptvērt prāts. Tal manā melu celtā sienas brūk, un imperijas kalpu rindas pulk. Ir 1986. gads. Ir parādījies karoks, sarkam balti sarkans. Un atkal TV ekrānā ir redzams dīvains skats. Pie varas kārtējais mūdzīs, kā mitē viens neko nav lūdzīs. Bet pēkšņi kaisā virmo kaut kas tāds, ir sācies tas, ko nevar apvērt prāts. Ir pavadušies daudzis te un tu, bet manu imperijas pamatiem vēl jāizdod. Bet pēkšņi kaisā virmo kaut kas tāds, ir sācies tas, ko nevar apvērt prāts. Tal manā mēlu celtā sienas brūk, un imperijas kampu rindas jūk un mūk. Un imperijas kampu rindas jūk un mūk.
Man pieder tev zemi ar visām atmatām. Man pašam kungam būt, man pašam arājām.
Bet pēkšņi kaisā virmo kaut kas tāds, ir sācies tas, ko nevar aptvērt prāts. Ir pavadušies ļaudis te un tu, bet melu imperijas pamatiem vēl jāiesdod. Bet pēkšņi kaisā virmo kaut kas tāds, ir sācies tas, ko nevar aptvērt prāts.